ปริเฉทที่6ลำดับวิปัสสนาญาณในปริเฉทที่1ได้กล่าวถึงศีลวิสุทธิปริเฉทที่2กล่าวถึงจิตตวิสุทธิและตั้งแต่ปริเฉทที่3ถึง5ได้กล่าวถึงหลักการปฏิบัติวิปัสสนาจนบรรลุทิฏฐิวิสุทธิไปจนถึงญาณทัศนวิสุทธิในปริเฉทนี้จะกล่าวถึงวิปัสสนาญาณมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นที่เกิดขึ้นตามลำดับแก่ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยวิสุทธิ5มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนามรูปปริเฉทญาณและทิฏฐิวิสุทธิความหมายของทิฏฐิวิสุทธิกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่านามรูปานังยถาวัฏสนังทิฏฐิวิสุทธินามะการอย่างเห็นรูปสภาพแปรปรวนและนามสภาพน้อมไปสู่อารมณ์สภาพรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิผู้ปฏิบัติธรรมตามนายดังกล่าวไว้ในปริเฉทที่5แล้วเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นความฟุ้งซ่านที่เป็นนิวรณ์มักไม่ค่อยปรากฏขึ้นรบกวนจิตสติมีความต่อเนื่องชัดเจนแม้ในบางขณะความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นบ้างก็ถูกกำหนดรู้ได้เร็วแล้วหายไปในขณะนั้นสภาวะธรรมทางกายคือวาโยธาตุอันเป็นมหาภูตรูปที่กระทบสัมผัสได้คือสภาวะพองยุบนั่งยืนเดินนอนเหยียดคู้เคลื่อนไหวเป็นต้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจนอีกทั้งมหาภูตรูปที่เป็นความแข็งอ่อนเย็นร้อนหย่อนตึงซึ่งบุคคลกระทบสัมผัสได้ก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นย่อมแปรปรวนชัดเจนและเข้าใจว่าเป็นสภาวะธรรมที่ไม่อาจรู้อารมณ์ได้เหมือนท่อนไม้ก้อนหินเม็ดทรายนอกจากนั้นในบางขณะผู้ปฏิบัติธรรมยังเข้าใจอุปทายรูปคือรูปละเอียดที่อาศัยรูปหยาบเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสีเป็นสิ่งที่ถูกเห็นและจักขุประสาทเป็นรูปใสที่เห็นสีได้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกได้ยินและโสตประสาทเป็นรูปใสที่ได้ยินเสียงกลิ่นเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้และคานประสาทเป็นรูปใสที่ดมกลิ่นรสเป็นสิ่งที่รับรู้และชิวหาประสาทเป็นรูปใสที่ลิ้มรสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นสิ่งที่ถูกกระทบสัมผัสและกายประสาทเป็นรูปใสที่กระทบสัมผัสความเย็นร้อนเป็นต้นหทัยวัตถุเป็นที่อาศัยของความนึกคิดจักษุเป็นประสาทรูปคือรูปใสที่สามารถสะท้อนรูปที่มาปรากฏตรงหน้าของตนได้โดยใช้แสงสว่างเป็นเครื่องช่วยเหมือนกระจกเงาใสที่สะท้อนภาพได้ตามหลักพระอภิธรรมภาษาทรูปก็เหมือนกระจกเงามี5ประเภทคือ 1. จักขุประสาทดำรงอยู่ซึมซาบเยื่อตา7ชั้นเหมือนน้ำมันซึมซาบปุยนุ่น7ชั้นในฐานะที่เห็นได้ซึ่งเป็นที่เกิดแห่งสรีระสันฐานของผู้ยืนอยู่ตรงหน้ามีขนาดเท่าหัวเลนอยู่กลางแววตาดำที่มีตาขาวแวดล้อม 2. โสตประสาทดำรงอยู่ซึมซาบตลอดสถานที่มีขนแดงเล็กงอกขึ้นคล้ายวงแหวนอยู่ภายในช่องหู 3. คานะประสาทดำรงอยู่ซึมซาบตลอดสถานที่มีสันฐานดังกีบแพะภายในจมูก 4. ชิวหาประสาทดำรงอยู่ซึมซาบสถานที่สันฐานดังปลายกรีบบัวท่ามกลางลิ้นที่ประกอบด้วยอวัยวะสันฐาน 5. กายประสาท ดำรงอยู่ซาบซึมตลอดร่างกายทั้งหมดไม่มีเหลือประดุจน้ำมันลดบนผ้านุ่นผืนใหญ่โดยยกเว้นที่ตั้งของไฟธาตุที่ย่อยอาหารปลายผมปลายขนปลายเล็บและหนังแห้งการรู้เห็นรูปในลักษณะแปรปรวนและไม่อาจรู้อารมณ์ได้นี้เป็นการเห็นรูปตามความเป็นจริงเพราะเป็นความเข้าใจรูปโดยลักษณะที่แปรปรวนและโดยอาการปรากฏที่ไม่รู้อารมณ์ดังข้อความในคัมภีร์มูลฎีกาและมหาฎีกาว่าอเจตโนอัพยากโตติเอทะวิยะอนารัมมณตาวาอัพยากตตาทัตถภาพึงทราบว่าการไม่รู้อารมณ์เป็นอัพยากตะดังคำว่าอเจตโนอัพยากะโตไม่มีเจตนาไม่รู้อารมณ์นี้ข้อความข้างต้นหมายความว่าคำว่าอัพยากตะปัจจุปัฏฐานังแปลว่ามีอาการปรากฏที่ไม่รู้อารมณ์ดังคำว่าอัพยากะโตแปลว่าไม่รู้อารมณ์ที่พบในคัมภีร์อรรถกถาว่าอิติเกสานามะอิมัสมิงสรีเรปาติเยโกโกธาโสเจตโนอัพยากโตสุญโยนิสัตโตทัตโทปัทวีธาตุโดยประการดังนี้ธรรมดาว่าผมเป็นปัทวีธาตุเป็นอวัยวะเฉพาะส่วนหนึ่งในสรีระนี้ไม่มีเจตนาไม่รู้อารมณ์ว่างเปล่าไม่ใช่บุคคลมีความแข็งคำอธิบายความหมายของอัพยากตะศัพท์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ฎีกาข้างต้นมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจจึงจะเหมาะสมในเรื่องนี้นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้สึกว่าจิตที่กำหนดรู้เหมือนแล่นเข้าไปหาสภาวะธรรมมีการพองการยุบเป็นต้นและจิตที่ได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสต้องการจะเหยียดหรือคู้เหมือนกับแล่นไปหาสภาวะธรรมที่พบอยู่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นการรู้เห็นนามตามความเป็นจริงเพราะเป็นความเข้าใจนามโดยลักษณะที่น้อมไปสู่อารมณ์ในเวลาก่อนปฏิบัติธรรมคนทั่วไปมักรับรู้สมมุติบัญญัติที่เป็นรูปร่างสันฐานหรือคำสื่อความหมายจึงเข้าใจว่ามีตัวเราของเราบุรุษหรือสตรีผู้ที่รู้เห็นสภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงว่ารูปมีสภาพแปรปรวนหรือไม่รู้อารมณ์ส่วนนามมีสภาพน้อมไปสู่อารมณ์ย่อมไม่รู้สึกว่ามีตัวตนในขณะนั้นรู้สึกถึงความแตกต่างกันของรูปนามเช่นสภาวะพองในขณะพองเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะยุบในขณะยุบเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะนั่งในขณะนั่งเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะเหยียดในขณะเหยียดเป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะคู้ในขณะคู้เป็นคนละส่วนกับจิตที่กำหนดสภาวะเห็นในขณะเห็นเป็นคนละส่วนกับดวงตาหรือจิตที่กำหนดในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้นำคาถาของโบราณอาจารย์มาอ้างอิงไว้ว่าสภาวะเห็นอันมีผัสสะเป็นที่ห้าผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาและจิตมิได้เกิดขึ้นจากตามิได้เกิดขึ้นจากรูปและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างตาและรูปเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นข้อความว่าผัสสะเป็นที่ห้านับย้อนจากจิตเป็นต้นไปจนถึงผัสสะที่อยู่ลำดับแรกในที่นี้ท่านกล่าวถึงนามธรรม5อย่างที่ปรากฏชัดเท่านั้นแต่ยังมีนามธรรมอื่นที่ประกอบร่วมกันอีกด้วยดังคัมภีร์มหาฎีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่า อันหนึ่งการกล่าวถึงผัสสะเป็นที่ห้าในเรื่องนี้เป็นการแสดงนามธรรมที่ปรากฏชัดเมื่อบุคคลยังไม่ได้ตีกลองเสียงกลองไม่ใช่ซ่อนอยู่ในกลองหรือไม้ตีอีกทั้งไม่ได้ซ่อนอยู่ในระหว่างสิ่งทั้งสองนั้นดังนั้นเสียงกลองจึงไม่ได้เกิดจากกลองหรือไม้ตีหรือระหว่างสิ่งทั้งสองแต่เป็นเสียงที่เกิดจากเหตุที่มาประชุมกันคือกลองไม้ตีและการตีดังนั้นกลองและไม้ตีจึงเป็นคนละส่วนกับเสียงกลองฉันใดสภาวะเห็นที่ปรากฏในขณะเห็นรูปก็ฉันนั้นคือก่อนจะเกิดสภาวะเห็นนั้นสภาวะเห็นไม่ได้ซ่อนอยู่ในดวงตารูปหรือระหว่างดวงตาและรูปจึงไม่ได้เกิดจากดวงตารูปหรือระหว่างสิ่งทั้งสองนั้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุที่ประชุมกันคือดวงตารูปแสงสว่างและความใส่ใจในการดูดังนั้นสภาวะเห็นจึงเป็นคนละส่วนกับดวงตาและรูปในคัมภีร์วิสุทธิมรรคยังกล่าวถึงสภาวะได้ยินเป็นต้นไว้ตามลำดับว่าสภาวะได้ยินอันมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากหูมิได้เกิดขึ้นจากเสียงและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างหูและเสียงเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะรู้กลิ่นอันมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากจมูกมิได้เกิดขึ้นจากกลิ่นและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างจมูกและกลิ่นเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะลิ้มรสอันมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากลิ้นมิได้เกิดขึ้นจากรสมิได้เกิดขึ้นในระหว่างลิ้นและรสเป็นสภาพปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะกระทบสัมผัสอันมีผัสสะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นจากผัสสะและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างร่างกายและผัสสะเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นสภาวะนึกคิดหรือการกำหนดรู้ที่มีในปัจจัยปรุงแต่งมิได้เกิดขึ้นจากวัตถุรูปมิได้เกิดขึ้นจากธรรมายตนะคือสภาวะที่นึกคิดกำหนดรู้หรืออารมณ์เป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเสียงกลองที่บุคคลตีแล้วฉะนั้นผู้ที่รู้เห็นรูปนามอย่างชัดเจนตามที่กล่าวมานี้ย่อมเข้าใจว่าอากัปกิริยาต่างๆมีการนั่งยืนเดินเหยียดคูเห็นได้ยินเป็นต้นไม่อาจมีได้ด้วยรูปหรือนามอย่างเดียวแต่มีได้โดยการประชุมกันของรูปนามทั้งสองอย่างอย่างไรก็ตามคนทั่วไปมักสำคัญรูปนามนั้นในลักษณะของสมมุติบัญญัติจึงกล่าวว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเราเหยียดเราคูเราเห็นเราได้ยินความจริงแล้วไม่มีบุคคลผู้ทำการนั่งยืนเดินเป็นต้นมีเพียงรูปนามสองอย่างที่ประชุมกันเท่านั้นดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายว่า 1. โดยแท้จริงแล้วรูปย่อมดำเนินไปโดยอาศัยนามและนามก็ดำเนินไปโดยอาศัยรูป 2. เมื่อนามมีความต้องการจะเคี้ยวดื่มพูดและทำอิริยาบถรูปจึงเคี้ยวดื่มพูดและทำอิริยาบถได้ข้อความข้างต้นแสดงว่าสภาวะอยากเคี้ยวเป็นนามสภาวะเคี้ยวเป็นรูป สภาวะอยากดื่มเป็นนามสภาวะดื่มเป็นรูปสภาวะอยากพูดเป็นนามสภาวะพูดเป็นรูปสภาวะอยากทำอิริยาบถเป็นนามสภาวะทำอิริยาบถเป็นรูปผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านอาจเข้าใจรูปนามโดยการเปรียบเทียบอีกด้วยดังยกตัวอย่างที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าร่างกายของมนุษย์นี้จำแนกเป็นรูปนามสองอย่างเท่านั้นเหมือนสิ่งเหล่านี้คือรถเป็นองค์รวมของส่วนประกอบมีเพลาล้อตัวถังบ้านเป็นองค์รวมของส่วนประกอบมีไม้หลังคาต้นไม้เป็นองค์รวมของส่วนประกอบมีกิ่งก้านใบลำต้นร่างกายของทุกคนก็เป็นองค์รวมของอวัยวะต่างๆสภาวะที่มีจริงโดยปรมัตถ์คือรูปนามหรืออุปทานขันธ์ 5ไม่มีบุคคลตัวเราของเราบุรุษหรือสตรีแต่อย่างใดความจริงแล้วร่างกายนี้ก็เป็นที่ตั้งของกิเลสก็คือ 1. มานะความถือตัวว่าเราดีกว่าคนอื่น 2. ทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนสภาวะที่ปรากฏในร่างกายนี้ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติคือสภาวะที่แปรปรวนจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งหรือสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์พร้อมทั้งสภาวะที่น้อมไปสู่อารมณ์คือรู้อารมณ์นั่นเองปัญญาที่เข้าใจอย่างนี้เป็นการอย่างเห็นตามความเป็นจริงความจริงแล้วการเปรียบเทียบดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นั้นไม่ใช่เป็นหลักสำคัญถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจรูปนามอย่างชัดเจนโดยแยกส่วนจากกันได้ว่าในร่างกายนี้มีเพียงสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์และสภาวะที่รู้อารมณ์ไม่มีบุคคลอัตตาหรือวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในร่างกายนี้ความเข้าใจดังกล่าวจัดเป็นนามรูปปริเฉทญาณอย่างสมบูรณ์แล้วญาณประเภทนี้ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดจากความเห็นเพราะขจัดความเห็นผิดว่ามีตัวตนดังคัมภีร์มหาดีกากล่าวว่า 1. คำว่านามรูปานังยถาวัฏสนังการรู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงหมายความว่าการรู้เห็นตามความเป็นจริงมีเพียงสภาวะธรรมโดยมุ่งกำหนดลักษณะของรูปนามเหล่านั้นว่าสภาวะที่กำหนดนี้เป็นนามที่น้อมไปสู่อารมณ์สภาวะที่กำหนดเพียงเท่านี้เป็นนามไม่มีบุคคลที่นอกจากนามนี้สภาวะที่ถูกกำหนดนี้เป็นรูปที่แปรปรวนสภาวะที่ถูกกำหนดเพียงนี้เป็นรูปไม่มีบุคคลนอกจากรูปนี้ 2. พึงทราบว่าชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะขจัดมนทินคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนความหมดจดคือความสะอาดผ่องใสความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความสะอาดผ่องใสแห่งความเห็นและปราศจากความเห็นผิดว่ามีตัวตนกล่าวโดยสรุปวิปัสสนาญาณ นี้ชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณคือญาณกำหนดรูปนามสามารถกำหนดรู้ได้ว่ามีเพียงรูปนามโดยปราศจากสมมติบัญญัติที่เป็นบุคคลเราของเราบุรุษสตรีการกำหนดรูปนามนั้นเป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษคือสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างแท้จริงกล่าวคือรูปเป็นสภาวะแปรปรวนและไม่รู้อารมณ์นามเป็นสภาวะน้อมไปสู่อารมณ์คือรู้อารมณ์นอกจากนั้นวิปัสสนาญาณ นี้ยังเป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปและนามแต่ละอย่างเช่นความแข็งอ่อนเป็นลักษณะพิเศษของธาตุดินการกระทบเป็นลักษณะพิเศษของผัสสะ การเสวยเป็นลักษณะพิเศษของเวทนาการจำได้หมายรู้เป็นลักษณะพิเศษของสัญญาการรู้อารมณ์เป็นลักษณะพิเศษของวิญญาณอันหนึ่งลักษณะพิเศษของรูปนามดังกล่าวปรากฏในปัจจุบันขณะที่ประกอบด้วยขณะจิต3คืออุปาทขณะขณะเกิดขึ้นทิฏฐิขณะขณะตั้งอยู่และพังคขณะขณะดับไปไม่ปรากฏในอดีตที่ดับไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นจึงควรกำหนดรูปนามในปัจจุบันขณะเท่านั้นปัจจยปริคหญาณและกังขาวิตรณวิสุทธิปัจจยปริคหญาณคือญาณกำหนดรู้ปัจจัยของรูปนามที่เกิดภายในตนโดยเข้าใจว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นผลเกิดจากรูปนามที่เป็นเหตุหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันแล้วรู้เห็นสภาวะแท้จริงของรูปนามย่อมเข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตามสมควรย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในการครั้งที่3คืออดีตปัจจุบันและอนาคตเกิดจากเหตุปัจจัยการรู้เห็นในลักษณะนี้เป็นญาณที่ปรากฏตามอัธยาศัยและบารมีของผู้ปฏิบัติธรรมดังคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอันหนึ่งญาณที่ข้ามพ้นความสงสัยในการ3ด้วยการกำหนดปัจจัยของรูปนามนั้นนั่นแหละชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิคือความหมดจดด้วยการข้ามความสงสัยผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจแล้วว่ามีเพียงรูปนามไม่มีบุคคลเราเขาของเราในขณะนั้นอาจพิจารณาได้ว่ารูปนามไม่ได้เกิดขึ้นเองเพราะได้พบเหตุบางอย่างของรูปนามโดยประจักษ์และรูปนามไม่ได้เกิดจากการเนรมิตของพระเป็นเจ้าพรหมพระอินทร์หรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งเพราะได้รู้เห็นเหตุเกิดบางอย่างของรูปนามแล้วนอกจากนั้นยังอาจพิจารณาต่อไปได้ว่าพระเป็นเจ้ามีรูปนามเหมือนเราและไม่ควรมีใครเนรมิตรูปนามของพระองค์ถ้ามีจริงก็ต้องสืบหาผู้เนรมิตที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นได้จึงไม่ควรมีใครเนรมิตรูปนามได้หากแต่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เนื่องกันเท่านั้นการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่หนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามในว่ารูปคือร่างกายนี้เกิดขึ้นได้เพราะเหตุ4คืออวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนร่างกายนี้ดำรงอยู่ตามสภาพได้ด้วยอาหารที่กินดื่มในภพนี้รูปที่เป็นอากัปกิริยานั่งเหยียดคู้มีได้เพราะจิตสั่งที่ต้องการจะนั่งเหยียดคู้เป็นต้นรูปที่มีความเย็นร้อนมีได้เพราะธาตุเย็นธาตุร้อนเหตุเกิดของรูปในปัจจุบันคือจิตอุตุและอาหารเป็นสิ่งที่รู้เห็นประจักษ์ได้ง่ายส่วนเหตุในอดีตคืออวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมไม่อาจรู้ได้ประจักษ์อย่างไรก็ตามผู้เจริญวิปัสสนามีสัมมาทิฏฐิที่เห็นชอบก่อนจะเข้าปฏิบัติธรรมว่าภพที่ดีและผลที่ดีย่อมเกิดจากกรรมดีภพที่ไม่ดีและผลที่ไม่ดีย่อมเกิดจากกรรมชั่วดังพระพุทธพจน์ที่ว่าทิฏฐิจะอุชุกาและความเห็นที่ถูกต้องย่อมพิจารณาถึงอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมที่ปรากฏในปัจจุบันแล้วจึงสามารถอนุมานรู้เหตุปัจจัยในอดีตเหล่านั้นได้พึงทราบว่าอวิชชามี2ประเภทคือ 1. อปฏิปฏิอวิชชาความไม่รู้เพราะไม่ปฏิบัติคือความไม่รู้ในทุกขสัจอย่างถูกต้องว่ารูปนามและภพเป็นทุกข์ และไม่เข้าใจสมุทัยสัตว์ว่าตัณหาที่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์ 2. มิจฉาปฏิปัตติอวิชชาความไม่รู้เพราะปฏิบัติผิดคือความเข้าใจว่าทุกขสัตว์ผิดกว่ารูปนามและพบเป็นสุขและเข้าใจสมุทัยสัตว์ว่าผิดกว่าตัณหาที่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเป็นสุขอวิชชาทั้งสองประเภทนี้อย่างลึกในจิตของปุถุชนทั่วไปแม้การศึกษาหลักธรรมก็ไม่อาจขจัดไปได้คนทั่วไปจึงขวนขวายให้ตนอยู่ดีมีสุขและต้องการสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีอยู่ร่ำไปอีกทั้งภาคเพียรเพื่อให้ได้รูปนามและพบในปัจจุบันคงอยู่ได้ยืนยาวและเพื่อให้รูปนามและพบต่อไปมีแต่ความสุขนอกจากนั้นอวิชชายังมีอีกสองประเภทคือ 1. อัปปติปัตติอวิชชาความไม่รู้ในนิโรธสัจอย่างถูกต้องว่าพระนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานที่ดับกรรมและกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วไม่เกิดเป็นมนุษย์เทวดาบุรุษหรือสตรีอีกเป็นสิ่งที่ดีงามและไม่รู้ในมรรคสัจคือการปฏิบัติวิปัสสนาและไม่รู้ว่ามรรคเป็นสิ่งดีงาม 2. มิจฉาปฏิปัตติอวิชชาความเข้าใจนิโรธสัจว่าพระนิพพานเป็นทุกข์และเข้าใจมรรคสัจผิดว่าการปฏิบัติวิปัสสนาและมรรคเป็นทุกข์บุคคลดังกล่าวสำคัญผิดว่าผู้ที่ได้บรรลุพระนิพพานแล้วไม่อาจรับรู้หรือรู้สึกอะไรได้แต่อาจพบกับใครได้ทำให้กลัวการบรรลุพระนิพพานอีกทั้งยังตำหนิว่าพระนิพพานเป็นการตายที่ไม่มีความสุขและตำหนิคนที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานว่าทำให้ตนเองเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์พระนิพพานเป็นสภาวะดับรูปนามทั้งหมดจึงมีสภาวะเที่ยงเพราะปราศจากความเกิดขึ้นของรูปนามที่ต้องตั้งอยู่ในระดับไปเป็นธรรมดาและมีสภาวะเป็นสุขนิรันดร์เพราะปราศจากความเกิดขึ้นของรูปนามที่เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับอยู่เสมอสรุปว่าวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจสัจจะอย่างถูกต้องและเข้าใจสัจจะผิดดังนี้ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรในจิตของปุถุชนโดยความเป็นสันตานานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในกระแสจิตและยังเกิดขึ้นในอารมณ์ของบุคคลที่มิได้มีการกำหนดรู้โดยความเป็นอารัมมนานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในอารมณ์ผู้เจริญวิปัสสนาย่อมกำหนดรู้อวิชชาในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นได้โดยประจักษ์และอาจอนุมานรู้อวิชชาที่เคยเกิดขึ้นในภพก่อนอีกด้วยนอกจากนั้นคนทั่วไปย่อมเพลิดเพลินยินดีรูปนามและภพโดยสัมพันธ์ผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามข้อนี้เป็นตัณหาเขาย่อมยึดมั่นเพื่อให้มีความสุขตราบเท่าที่ยังหลงเพลิดเพลินยินดีข้อนี้เป็นอุปทานและเขาย่อมทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ตนยึดมั่นข้อนี้เป็นกรรมผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดรู้ตัณหาอุปทานและกรรมในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นได้โดยประจักษ์และอาจอนุมานรู้สภาพเหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นในภพก่อนอีกด้วยเขาจะได้รู้เห็นโดยประจักษ์ว่ารูปนามในภพนี้เกิดจากกรรมดีในภพก่อนและสามารถอนุมานรู้ว่ารูปนามเหล่านี้ยังเกิดจากอวิชชาตัณหาและอุปทานอีกด้วยเพราะเมื่อมีกรรมก็มีอวิชชาตัณหาและอุปทานการรู้เห็นเหตุเกิดของนามเช่นในขณะกำหนดว่าเห็นหนอย่อมเข้าใจว่าเป็นการเห็นมีได้เพราะมีตามีสีคือเหตุเกิดของการเห็นหรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะ ได้เพราะตาสีและการเห็นมาประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะกำหนดว่าได้ยินหนอย่อมเข้าใจว่าการได้ยินมีได้เพราะมีหูมีเสียงเหตุเกิดของการได้ยินหรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะได้เพราะหูได้ยินเสียงและการได้ยินมาประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะกำหนดว่าถูกหนอย่อมเข้าใจว่าการกระทบสัมผัสมีได้เพราะมีร่างกายมีสิ่งที่กระทบสัมผัสเหตุเกิดของการกระทบสัมผัสหรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะได้เพราะมีร่างกายสิ่งที่กระทบสัมผัสและการกระทบสัมผัสมาประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะกำหนดว่าคิดหนอรู้หนอหรือกำหนดหนอย่อมเข้าใจว่าการคิดการรู้หรือการกำหนดมีได้เพราะมีหทัยวัตถุมีอารมณ์ที่จิตรับรู้หรือเข้าใจว่าจิตกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะได้ก็เพราะมีหทัยวัตถุอารมณ์ที่จิตรับรู้และการคิดการรู้หรือการกำหนดประชุมกันเหตุเกิดของผัสสะในขณะกำหนดว่าเห็นหนอได้ยินหนอถูกหนอหรือคิดหนอย่อมเข้าใจว่าร่างกายหรือใจมีความสุขหรือทุกข์เมื่อจิตกระทบกับอารมณ์เหตุเกิดของเวทนาหรือรู้ว่าตนอยากได้รับความสุขยิ่งขึ้นเมื่อพบกับความสุขหรืออยากมีความสุขเมื่อพบกับความทุกข์เหตุเกิดของตัณหาหรือเข้าใจว่าตนมีความยึดมั่นเพราะอยากอยู่ดีมีสุขเหตุเกิดของอุปทานหรือเข้าใจว่าตนได้ทำพูดหรือคิดกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเพราะความยึดมั่นเหตุเกิดของกรรม